Here Jesus, baie dankie vir ons saamwees. Dankie vir mense wat ons bedien en die goed vir ons reg kry. So laat ons sommer net kan saam kuier rondom die woord. Here, as ons dan ook vanmôre by mekaar kom, dink ons aan mense wat nie hier is nie, waar hulle ook al is, dat jy vir hulle sal seën met die mense saam met wie hulle is, maar ook saam met u. En Here, as ons dan ook hier saam met u is rondom u woord, wil ons bid dat u ons tyd hierso saam sal seën. In Jesus naam alleen. Amen. Ek het verlede week gepraat oor kultuur, aan die een kant, maar ook die konteks van die skrif, hoe die goeders in die Ou Testament en die Nuwe Testament en hoe alles eintlik half by mekaar uitkom. En omdat ons die kultuur nie altyd verstaan van daai tyd nie, mis ons baie keer 'n klomp goeders. Nou ek wil nou nie aanneem dat alles wat ek vanmôre gaan sê niet is nie. Ek kan nie eers begin om dit te sê nie. Ek het nou 'n hele klomp, ons gaan oor die huwelik praat. Huwelik van die lam, die kerk en die bruilof. Daar rondom, met ander woorde, wat is ons verstaan van huwelik seremonie? En wat is God se konteks daarvan? Nou, en ek het teruggegaan en ek het dit toe ook begin het verlede week met my toe ek die vers gehad toe dog ek en jy hierdie gaan dit maklik wees om dit saam te kom. Maar nou as ons kyk na 1:30 en dan het ek na video's gekyk wat die tradisionele Joodse huwelik seremonie verduidelik het. Ek meen al die goeders is 1.5 uur lank en dan het hulle dit nog nie eens alles oopgebreek nie. So disclaimer, moenie dink ons gaan by alles uitkom nie. Nommer 1, nommer 2 is ek gaan waarskynlik 'n klomp foute maak ook in die proses. Maar ek hoop dat in die bietjie wat ons by uitkom, die bietjie wat ons aanraak, die bietjie wat ek dink ek verstaan, dat ons tog ietsie aanraak van dit wat in die Here se hart en in sy gedagtes is. Die liedere wat ons nou net gesing het, hou dit in gedagte. Ons lees nou uit Openbaring uit en ek besef ook net hierdie ek het dalk nou verhaal voorgespring op hierdie stadium. Ek het nou verlede week het ek een van sy verse herhaal van die vorige keer. So ek weet nie dalk spring ek hom nou voor want hy gaan moet terugkom na hierdie vers toe. Die vers wat ons hierso opgesit het as die kernvers, want aan die een kant is dit die kern van die groot evangelie, dis waarna ons op pad is. So ek kan nie dink dat hy dit gaan skiep nie en ek hoop hy kom nog beter terug want ek dink hy gaan definitief nog 'n baie meer kosbare ding daar het. So hierdie is die 83 vertaling. En ek gaan net lees, onthou die liedere wat ons gesing het. En onthou dat hierdie staan ook in die konteks van die res van die Bybel. Hierdie is amper die ultimate, die klimaks van wat gebegin het in Genesis 1. Wat eintlik hier begin gebeur. Openbaring het ek ook maar hierdie ding maar net in die begin sê, anders te vergeet ek het dalk later. Die eerste keer toe ek behoorlik begin kyk het na Openbaring, en almal kyk na Openbaring en sê, oef, dis 'n moeilike boek hierdie om te verstaan. Mense is eintlik amper half bang vir al die beelde en al die goeders waarin dit is bietjie rof. Maar as 'n mens net eers onthou, hierdie is die samevatting van eintlik van 'n klomp goeders, en as 'n mens Esegiel en Daniël lees en hom verstaan, dan raak 'n klomp goeders in Openbaring sommer ook sommer net baie meer duidelik. En ek dink die kosbare ding is om net te weet dat die Here stap saam met ons. So moenie bang wees vir Openbaring nie. As ons Openbaring glo, as ons die Here glo en ons glo die Bybel is die waarheid, dat ons maar kan glo. Ek sal aan die einde sulke prentjie vir julle wys dat ja, hierdie is die waarheid. Die ouers, arme ouens wat dink dit is nie die waarheid nie, sukkel. Dat ons is op pad daarna toe. En die Here is in beheer, net soos wat ons nou hier op die einde was niemand. Daar is nie 'n God soos hy nie. Hoofstuk 19 Openbaring, vreugde in die hemel. Hierna het ek iets gehoor soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep: Prys die Here. Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Regverdig en reg is sy oordeele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek. Verder het hulle uitgeroep: Prys die Here. Haar rook stuig tot in die in alle ewigheid op. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê, Amen, prys die Here. Toe daar 'n stem van die troon afgekom wat gesê het, loof ons God, al sy dienaars, die wat om vrees, klein en groot. Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, prys die Here. Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink, fyn klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseend is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my, dit is die woorde van God, en hulle is waar. Toe het ek voor sy voete op my knie neergeval, om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my, ek is 'n mededienaar van jou, en van jou medegelowiges wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het, en dit is die Gees wat die profesie gegee het. En dan nou ook die ruiter op die wit perd, wat nou die verdere stuk is wat daar aangaan. Die bruilof van die lam. Wat beteken dit? Wat beteken die bruilof seremonie? Vers 7, laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder blinkklere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Vers 7 kan maklik verbygaan en idee skep. Dis die eindtyd. Die realiteit is dat hierdie vers dui die hele einde in doel aan van wat in die Bybel gepraat, gedoen en waarvoor ons sê ons leef. Hierdie vers is eintlik dit is waartoe het op pad is. So ons kyk vanuit die Ou Testament. Die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. Dit is waar ons tans is as die kerk van Christus. Ons is besig om ons reg te maak vir daai maal. En dis die kerk. Dis wat die Bybel sê dit baie duidelik. Die hele Bybel sê ons staan in die konteks van God se stap met ons, sy saamstap, sy reis met ons. Dit is nie maar net daar gat julle nie. Hy stap saam met ons op hierdie pad na hierdie bruilof toe. Sy verhouding met ons, sy liefde vir ons, as ons dan gaan kyk na die hele konteks van die Bybel vanuit die perspektief van 'n bruidsmaal. Daar is soveel wat aanvaar word wat ons moet weet. Wanneer Johannes dit skryf, wanneer daar in die Bybel verwys word na 'n bruidsmaal, dan is daar 'n klomp goeters wat eintlik aanvaar word weer eens as gevolg van die kultuur van die tyd. En baie van ons huwelikseremonies op hierdie stadium verwys in 'n mate bietjie daarna. Maar as ook na verskillende kulture gaan kyk, dan is daar ietsie ek dink soos wat ons vanmôre hierso sit, wie van julle het Lebola betaal? Van ons swart kultuur, ons kyk baie keer na daai kulture en sê, jy mis die bus verskriklik. Dalk is dit ons wat die bus mis. Hulle is dalk nader aan die Bybel as wat ons is. Goed, daar is 'n klomp goeters wat deur mekaar gehardloop het, en selfs in hierdie tyd ook met die verskillende goeters wat verskillende aanwendings van hierdie reëls en regulasies het hulle die goed gemis. Die feit is net, ons mis baie keer wat die skrywers, die Bybel, wat God vir ons wil sê, moet ons nie die konteks van daai tyd verstaan nie. God, en dan spesifiek Christus se verhouding met die kerk, word beskryf in die taal van 'n huweliksverhouding. God se verhouding, Christus se verhouding met die kerk, is 'n huweliksverhouding. Dit moet ons dus glad nie verbaas as die wêreld kom en absoluut probeer om die huwelik as 'n instelling, dis irrelevant. Dit is die kern van God se verhouding. Dit is aan die een kant wat hy as mense trou. Kom ons eintlik en ons sê vir die wêreld of jy gelowige is of nie gelowige is nie. Maak nie saak nie. Die instelling van die huwelik sê vir die wêreld iets van God Christus se verhouding met die kerk. Besef ons dit. En die wêreld hou nie daarvan nie. Die enemy, die vyand, die duiwel wil dit nie hê nie. Daarom kom ons breek dit af. Kom ons maak dit 'n niks. Kom ons maak dit 'n zero. Om te sê dis irrelevant. Dit sê eintlik niks nie. Is maar net 'n papiertjie. Dit is die kern van God se stap met die kerk en dan in die kerk is dit ook God se stap met ons. Die Ou Testament, en nou gaan ek probeer om die prentjie te skep, in die Ou Testament word daar gepraat van die bruid en het God dit beskryf as die bruid met Israel. En dit word beskryf as die man. So dit is al reeds met Israel as 'n volk. In die Nuwe Testament word dit beskryf as die kerk. Maar dan baie meer, daar is ook gevalle in die Nuwe Testament waar dit ook as die vrou beskryf word, maar baie meer as die bruid. Die kerk as die bruid van Christus. Nou as ons net gaan kyk na hierdie hele ontwikkeling in die proses met Adam en Eva, het God gewerk met individue. En toe het hulle droog gemaak. Wegbeweeg, hulle het gekies teen God. En toe is daar, toe groei dit, die mense word baie, en toe kom daar 'n plek wat die Here gesê, toe is die toring van Babel, wat die taal versprei word. Elke ou het sy eie taal, en die Here het 'n goeie job gedoen daarso. En kyk hoeveel mense kan ons, sukkel ons, om mense te verstaan. Ek meen, daar is nog 7000 tale wat nog nie Bybels het nie, plus. En dit is goed, hoe die Here het 'n goeie job gedoen daarvan, maar nou in hierdie proses is, hoe kry elke taal, volk en nasie weer voor die troon? Toe het hy die familie gevat, en toe het hy gekom, en die ouens het toe gegroei, weer droog gemaak, en toe het hy vir Noag, as 'n familie uitgehaal, en gesê, kom ons begin oor, en hy het 'n plan gemaak met Noag, so ons het begin met individue, en nou is ons by Noag, en sy familie wat toe uitgehaal word en gered word met die water. Maar elke keer is daar goeders wat weer heen wys, vorentoe wys. Nou wat is God se plan met die redding van die mens? Hier's 'n pad wat deurloop. Regdeur. En toe kom dit by Abraham as 'n familie wat toe ontwikkel met die belofte aan Abraham, jy gaan 'n volk word. Toe word dit die volk van Israel. En God begin die pad stap met die volk van Israel. En daar word dit dan ook nou beskryf as God en Israel as sy bruid, as sy vrou. En as jy deur die Ou Testament gaan, dan sien 'n mens daai verhouding baie, baie naby. En deel van die rede vir daai beskrywing is die intimiteit. Die erns wat God het met sy mense. Daar is op geen ander plek of geen ander verhouding is daar die intimiteit wat daar binne in die huwelik situasie is nie, waar twee een word. En dan, van die volk af en die Jode, het God verwerp ook. As jy deur die Ou Testament gaan, as jy Rigters lees, dan dink jy by jouself, hoe kan die mense nie verstaan dit nie? En dan is dit goed, en dan is dit sleg, en dan is dit goed, en dan is dit sleg. En so het aan, dan kyk ons terug en ons sê, joef, kon hierdie ouens nie leer nie. Kyk na jou eie lewe. As ek na my lewe kyk, hoe sukkel ek? Ons is maar precies dieselfde. Ons is op en af, naby en ver. En so sukkel ons, dat ons maar net weer moet terugkom en sê, Here, groei ek? Vertrou ek jy? Het ek jy regtig lief? En dan kom hy weer en hy sê net, ek is met jou. Ek stap met jou. Hy gee nie op nie. Al hierdie prosesse wat God het met individue, die volk, met ons, het gaan oor verhouding. Dit is die kern op hierdie aspek. Dit is elke keer God wat met 'n oplossing kom, met 'n verhouding wat ons gebreek het. Die Ou Testament verwys vorentoe na Christus toe wat gaan kom. En nou ook as ons dan nou kom, ek het nou nog nie begin met die Ou Testament verwys vorentoe en waar ons nou is, kyk ons nog steeds vorentoe. Ons leer uit wat uit die verlede uitkom om te sien wat kom en ons kyk nou vorentoe na dit wat ons nou gelees het. Die bruidegom wat die bruid kom haal het en die bruilofsfees gevier het, gaan vier. Kom ons kyk nou na die verskillende aspekte van die proses. En ek dink die eerste belangrike ding wat ek wil byuitkom, wil seker maak dat ek wil byuitkom, is dat die verloving, in die Engels is het betrouthal, ek weet of ek het reg sê nie, in die Joodse context is daar nie 'n pad wat die man en meisie kom sê nie vir die ouers, ons gaan nou trou nie. Die ouers van die man besluit, daai gil is my seun se vrou. En dan word, daar begin onderhandel word met die, tussen die ouers. En daar word gesels. En daar word gekyk na die moontlikhede. Nou, weer eens, hier kan nou klink asof het absoluut is, daar is allerhande variasies op hierdie. Daar is ook plekke waar die seun en die meisie mekaar raak sien, en dan met die ouers gaan praat. En dis maar altyd die seun, die man, wat op die einde die initiatief moet neem en met die ouers uitkom. Maar dan nou die belangrike aspek met hierdie proses van verloving. Daar is 'n prys wat betaal moet word. In ons taal, labolla, dit is wat ons nou verstaan. Maar daar is 'n ooreenkoms wat gemaak word. Nou van die geskrifte sê, van die ouens het gesê dat die man, elke lid in 'n huishouding het werk gehad om te doen. En deel van daai prys wat betaal is, hoe groot is die werk wat daai dame moet doen in die huis. En dit is wat jy moet betaal op die einde, want jy haal haar uit, haar konteks uit, daai moet nou iemand anders te moet daai werk doen, wat is die koste daarvan, en daai is die bruidsprys. Dink nou aan Jesus, die kerk, wat was die prys wat Jesus betaal het? Vir ons sonde. Sy lewe, sy bloed. Dink aan die nagmaal, onmiddellik kom daai in. So daar's 'n prys wat betaal is vir die meisie wat na die man toe kom. So daar's 'n klomp onderhandelinge wat aangaan en daar's ook nou verskillende betalings of goeders wat plaasvind. Hulle praat van 'n huweliksgeskenk en ek het begin wonder hierso, Jesus, ek weet nie of ek dit gaan reg oor praat nie. Die een is wat hulle betaal vir die meisie, vir die gesin en dan is daar wat die bruidegom vir die bruid betaal, baie keer in klere, en dit is nou alles voorbeelde wat uit die Ou Testament uitkom, maar so, weer eens, die goeders is nie absolutes nie, daar is variasies op hierdie goeders, maar die overall ding hierso is, dat daar is 'n prys wat betaal word vir die bruid. En vir die prys wat betaal is vir die kerk, vir ons, is Christus se bloed, wat hy gesterf het aan die kruis. En daai betaling, die geskenke, die betaling, sluit die kontrak. Nou, binne in daai konteks was dit dan, as dit ooreengekom het, dan is dit so goed soos getroud. Dan is jy man en vrou, Josef en Maria. Daai gesprek is gevoer, daar is ooreengekom, en toe vind hulle uit Maria swanger. En nou kan een mens dink net aan die, oef, dit is bietjie sleg hierdie. Maar daar is 'n prys betaal. En die kosbare is, en nou die resultaat as die man die verhuwelik breek, dan hou die bruid se ouers die geld. Hulle betaal dit nie terug nie. Indien die bruid se kant, soos nou met Maria, sy breek daai verhouding of die kontrak, dan moet die ouers dubbel keer meer terugbetaal aan die bruidegom oor die verbreking van die kontrak. En as ons nou gaan lees wat Josef gedoen het, Josef het gesê, kom ons hou dit stil, laat hulle nie nodig het nie. Kom ons breek die verloving, breek die kontrak, maar moenie laat ons 'n groot issue maak hiervan nie. En eintlik nog vir Maria beskerm het. Totdat die engel vir hom gesê het, sy het nie die kontrak gebreek nie. Dit is God se ingrype nie. En toe het hy gevat as 'n vrou. As sy vrou, sy was reeds sy vrou. Maar hulle toe die proses deurgegaan. Die proses. As daai kontrak gemaak is, dan gaan die pa en sy seun terug huis toe en dan sê hulle so min of meer 'n jaar. Dink nou hierso. Nou is daai seun se opdrag, nou moet hy 'n kamer gaan bou, die huwelikskamer by sy pa se huis. En die pa, nou sit ek het net heeltyd as ek die ding lees en dink ek so in die swaakies wat almekaar die mannetjies wat die wyfies en nessies uitmekaar uitruk. Ek het julle dit al gesien. En dink ek hierso. Daai seun moes die huis, die kamer bou en die pa het bepaal wanneer daai kamer reg was, wanneer dit goed genoeg was. Nou ek weet nie of hy die pa die mure afgeslaan het of hoe hulle dit gedoen het nie. Ek het niks daarvan gesien nie. Ek het maar net aan die swaakies gedink. Maar die pa het bepaal wanneer dit op standaard was. En toe dink ek sommer net so aan die rol van ons pa's in ons samelewing. Hoe baie stap pa's saam met hulle seuns in hierdie pad? Hoe stap pa's saam met hulle dogters in hierdie pad? En ek besef ook maar net, daar is 'n leemte in ons samelewing. En is jy reg met die commitment, met die commitment wat jy maak? Dis naby genoeg Afrikaans. En regs saam stap, totdat jy reg is. En dan kom dit by wat Jesus gesê het, niemand ken die tyd behalwe die Vader nie. Met die huwelikseremonie het net die pa geweet wanneer hy gaan sê vir sy seun, jy's reg. In die drie eenheid is daar besluit, dis hoe dit gaan wees. Christus is die bruidegom. En hy het gesê, hy gaan om plek voor te berei. Dit is presies wat hy besig is om te doen. Waar het hy dit gesê? Kan julle onthou? John 14, maar by wat was die geleentheid? Johannes 14, maar wat was die geleentheid waar hy het gesê het? Die laaste nagmaal. En kyk nou weer wat het hier gebeur. Hier was die Pasga wat van Exodus afkom. Die Here het daar ingestel en gesê, Moses, lei die ouens uit. Daar is die Pasga ingestel wat op die einde die nagmaal geword het wat hulle herdenk het. En hierso sit Jesus, so die ding kom van Moses se tyd af. En hier kom die proses, dink verhouding, dink huwelik, dink God wat in beheer is. En hier kom ons nou, en Jesus is besig met die laaste nagmaal, wat hulle nie besef het nie. Ons herdenk maar net, 16 Desember of Paas, jy weet, dit is maar wat ons besig is om deur te gaan, dit is wat almal doen. En hier sê Jesus, ek het vergeet, die wyn. Daai wyn wat Jesus gedrink het en gedeel het, en toe het hy gesê, ek gaan nie weer wyn drink totdat ek teruggekom het nie. Daai wyn wat gedrink is, wat tussen die bruid en bruidegom gedeel word, as daai kontrak gefinaliseer word, gefinaliseer is, het die bruid en bruidegom 'n glas wyn gedeel, en die seun het nie weer wyn gedrink totdat hy sy bruid kon haal nie. Dis presies wat Jesus gedoen het. Toe hy dit gesê het, het hy verwys na die verhouding met die kerk. En toe sê hy, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Wanneer ek plek voorberei het, sal ek julle kom haal. Wanneer die Vader sê, dis reg. Wanneer die tyd reg is op die aarde en alles uitgespeel het wat moet, dan gaan die Vader sê, dis nou tyd. Dit het vir my ook net weer 'n nuwe perspektief op die nagmaal gegee. Die hele konteks, die hele huweliksverhouding en die grootheid daarvan. En hoe die Here daai goeders in plek gesit het. En toe hy daar was en dit is net dit is my groot om te weet ons is besig met 'n God wat op 'n vlak werk en funksioneer wat buite ons vermoë en verstand is. Sommige net in hulle sê daai proses het so 'n jaar gevat. Nou, ons is nou al 2000 jaar later, so 'n bietjie langer as 'n jaar, maar dit is nou in ons tyd. Nou kan jy jou indink, Daai bruid begin dan om haar reg te maak. Niemand weet, die vader gaan sê, die pa gaan sê, dis nou tyd. En dan kry hy sy goed by mekaar en dan kom hy, want hy het nou jaar lang wat hy nou al wag vir hierdie bruid. Hy is getroud, maar hy is nie getroud nie. Nou kom hy sy bruid al. Bruidsmeisies, 5 dwaase en die 5 wyses, lampies reg. Jy moet jou goed reg hou. En ek kan dink, ag, gaan hy regtig môre kom? Ja, kom ons los maar so 'n bietjie. Ons kan môre check. Ja, dis kom op, weet, so 'n bietjie slaap lê. Dit is die tyd waarin ons nou is as kerk. En hoe slap is ons? Hoe baie sê ons slim ouens, is dit regtig die Bybel hierdie? Is dit nie maar net versinsels nie? Hoe baie sê ons as kerk, of hierdie goeders is 'n bietjie kwaai hom? Ons moet dalk net so 'n bietjie opskerp en 'n bietjie verstaan in die wêreld waarin ons leef. Wat sê die Here? Die bruidegom is op pad. Wees wakker. Moenie slaap nie, want hy kom soos 'n dief in die nag. Verwys weer na die bruidegom wat kom. En dan is daai bruidegom sy pad begin loop saam met nou hulle het nou hierso gesê ek het gesoek na die best man. Nou hulle het hierso gesê die Afrikaans vir best man kon ek nie lekker nou probeer ek die woord kry, maar nou kan ek hom nie vandag kry nie. Ek nou kan ek nie onthou eers wat dit is nie. Die sy best man kom saam met hom, saam met die groep wat saam met hom is, en dan het hulle trompette wat hulle blaas. Dan is dit nie 'n trompet vir oorlog nie. Dis 'n trompet om die gemeenskap te laat weet, die bruidegom is op pad. Want hierdie was nie 'n individuele ding nie. Ons, deesdae, hou trou is volgens kostes. So jy nooi net soveel uit soos wat jy kan. Ek was so, ek dink Simonele ook, ons was so bly gewees vir COVID, want sy het toe net 'n baie, baie klein groepie uitgenooi, en dit was toe baie, baie goedkoper gewees, en baie, baie makliker om te reël. Ek was een slag in Ghana vir vergaderings, en ek gaan toe saam met die man saam met wie ek gereis het, op daai stadium, hy is uitgenooi na troue toe, maar ek is toe saam met hom, en hy sê, kom saam, ek sê, nee man, ek kom saam. Ek het op die einde, aan die hooftafel gesit, waar die bruid en bruidegom gesit het, saam met Ros, en saam met die pa. Nou, ek het die pa geken, ek ken die pa so bietjie, maar ek ken glad nie, die bruidspa nie. Ek meen, ek het, by vergaderings, hierdie ou kontak gehad, ek is ingenooi, ek is deel, jy kom net, want dit is 'n gemeenskapsding, en ons verloor iets, in ons samelewing van, wat is dit as deel van die gemeenskap, en dit is dalk ook, hoekom het so maklik is, deesdae om net te skei, ons sê, julle is allemaal getuies, om te kyk na hierdie man en vrou, as hulle hierdie pad stap, en ons daar uitgestap het, ons het, they on their own, there they go, en as hulle skei, dan is hulle op hulle huis. Jy weet, so gaan ons maar net aan. Het is iets verloor van die gemeenskap van gelowiges, die gemeenskap, die familie van Christus, die erns maak. En ek weet ook, as jy van ouwens aanvat rondom die goeders, partykeer, dan raak ouwens omgekrap. Wie is jy om vir my te kom sê? Ons interfeer nie in hierdie plekke nie, want dit is te naby. En aan die ander kant, vat ons mede verantwoordelikheid vir mekaar. In die proces, wat jy maak met die raad, is op jou. Hulle kom dan in, trompet, nou een ding sê, daar is ook die mans, dra dan lere, of 'n leer, en as het nou op die dubbelverdieping is, dan snatch hulle ontvoer eintlik die bruid. Dit is deel van die ceremonie, saam met die vreugde en die feestviering en al die goeders, en dan gaan sy na die bruidegom se huis toe, en dan is dit 'n week partytjie, selfs tot 2 weke, en baie wyn. Dan, ja, ons dink anders oor wyn, jy het hierdie ouens, maar hulle drink wyn, ek weet nie of hulle net so dronk geword het, soos ons wyn nie, ek weet nie of hulle wyn nie so verskriklik goed was, soos ons wyn nie, wat jy baie dronk maak, as jy net 'n bietjie drink nie, maar dan vat jy Jesus wat by die huwelik was, en die water in wyn verander het, het die beste gehou het vir later, want daai rol wat die ou gehad het, om te seker te maak, daar is genoeg wyn, was 'n groot rol, en hy het opgeslip, hy het nie mooi gekyk wat hy gedoen het nie, want dis hulle verantwoordelikheid gewees, So Jesus het hom gered, maar hy het ook die beste wyn gehou vir later. Vir wanneer was die beste wyn? Voor uitskouing weer na die laaste bruilofsmaal. Hierdie bruilofsmaal, wat eintlik die top bruilofsmaal is waartoe ons op pad is. Ag en dan het die hele, en ek besef ook maar net in ons die kultuurgoeders, een kant ongemaklik, dan sit nou daai bruidskamer, nou party ouens sê die best man was in die kamer gewees met daai eerste seksuele omgang, en dan is die seker maak of die dame nog maagd is, dankie, ek sê dankie, nog gemaagd is, want dan moet hulle die bloed wys, weer eens die bloed, wat op die einde die deur oopmaak, vir die res van die huwelik, Christus wat betaal het, daar is 'n prys wat betaal is, daar is 'n plek, daar is 'n ingang, en dan het daai, en ons dink nou maar, ok, is die kamer, die daad is nou vervul, die consummation, die vervulling van die huwelik, is nou plaasgevind, daai huwelikspaartjie, het in daai kamer gebly, vir die, hulle het nie saam partytjie gehou nie, hulle het in daai kamer gebly, so daar moes kos, en alles moes daar gewees het, want dis waar hulle gebly het, vir die week, ek dink, is ietsie dalk wat Ralf hulle se seun ook ervaar het, toe hulle nou, COVID het hulle mos getrou, en toes hulle in die woonstel, en toes hulle vir drie maande op hulle huis, wat ek dink eintlik 'n groot voorreg kan wees, om dit te kan hê. Ons onderskat baie keer hierdie prosesse. Daar is die proses, baie kort, en baie goeders uitgesny. Hoe vergelyk dit? Ag, ons het nie eers gepraat oor die bruid se klere nie. Die regmaak, as sy hoor die trompet kom, dan sit nie rondskarrel vir gou-gou nog hier regmaak en daar nie. Dan is daai bruidsmeisies daar, dan sit opmaak, regmaak, dan sit die finale goeders, dan is dit reg. Jaar lank het jy gewag. Ons is nou besig om te wag. Sodat elke taal, volk en nasie voor die troon verskyn. Is ons besig. Die regverdige dade, dit is wat die skrif hierso sê. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Kom ons sluit af. Net 'n tabel om so vinnig net 'n idee te gee of en die klere is nou baie sleg. Ek weet nie of julle kan sien daar nie. Dit is mooi gelyk op my rekenaar. So ek vra om verskoning. Kom ek lees dit sommer gou. Die linkerkant, heel links, is die elemente van die laaste maaltyd, in die middel die oorsprong in die huwelikseremonie, en die regterkant is die geestelike betekenis. Ek gaan dit gou gelees. Die bekerwyn is 'n gedeelde verbondsbeker tussen die bruid en die bruidegom om te sê, ons bevestig dit. Dis wat Jesus gedoen het. Aanvaarding van Christus se verbond. Dis wat die disippels gedoen het. Die verbondstaal, die bruidsprys, Christus se offer verseker die verbintenis. Christus het dit betaal. Hy het die prys betaal vir sy kerk. Belofte van terugkeer. Die bruidegom berei die woning voor. Hy sit aan die regterhand van die Vader, besig om ons plek voor te berei vir die kerk. Waaksaamheid, bruid se voorbereiding. Die bruid is besig om haar reg te maak. Is ons besig om ons reg te maak. Kerk se gereedheid en waaksaamheid. Fees beeldspraak, daar is 'n huweliksfees, banket, bruilofsmaal van die lam. Dit in kort en baie gebrekkig. Nou wil ek vir julle laaste skyfie net wys. Ek hoop hy kom beter neer. Of, hy klink ook nie so goed nie. Lyk mooi. Net om weer terug te kom na wat ek bevestig het in die begin. Al daai streepies hier is elke hoofstuk in die Bybel. Die ouens het dit nou met AI gedoen en 'n klomp goeters gedoen en toe het hulle nou met die prentjie opgekom. Hier is 'n streepie hier wat baie lank is. Dit is Psalm 119. Dit is die langste versie. So die lengte van die streepie dui die lengte van die hoofstuk aan in die Bybel. Al hierdie streepies is kruisverwysings tussen Ou Testament, Nuwe Testament en in die Bybel. Dit is vanaf Genesis tot Openbaring al die kruisverwysings in die Bybel. Hou dit in gedagte. So met ander woorde, as ons nou praat oor die bruilof, en ek het nou van Exodus af, daai is ingesluit hierson in die bruilofsmaal toe. En dit maak hierdie kleur, dat dit soos 'n reënboog amper lyk. Reënboog van Noag, al dit is nie wat dit sê nie, ek dink nou maar sommer net hierdie hoor, so hierdie is nie bybels wat ek nou sê nie, net toe hulle sê reënboog, toe sê ek wel, God gesê nooit sal die wêreld weer vergaan met water nie. Maar hou dit in gedagte, as ons dan sê, die Bybel is geskryf oor 'n tydperk van ongeveer 1500 jaar. Hierdie boek is geskryf oor 'n tydperk van ongeveer 1500 jaar. 40 skrywers, verskillende skrywers, wat nie almal dieselfde tyd geleef het nie. Nou het nie WhatsApp en internet en AI en cloud en goeders gehad nie. 3 tale, Hebreeus, Aramees en Grieks. Oor ek dink 4 kontinente, of 3 kontinente. Hierdie kruisverwysings is omtrent 64.000 kruisverwysings. En dan sit jy met 'n boodskap, wat ons nou eintlik amper half ook gewys het, vanaf die Ou Testament wat hierdie boodskap reg deur haar klop, tot wanneer Jesus ons kom haal. As jy ooit twyfel of hierdie die waarheid is, moenie. Kom maar terug na die skrif toe. Maak seker jy is waaksaam. Jy loop. Jy soek die Here. Die Here het gesê, en omdat hierdie Bybel waarheid is, omdat dit realiteit is, as hy het gesê, soek my, en jy sal my vind. Dan is dit waar. Soek hom, stap saam met hom, en funksioneer in 'n liefdesverhouding met hom. Mense, liefdesverhoudings, huwelike, okay, dalk praat ek net vir myself, huwelike is nie altyd roonskyn, wat sonskyn en rose nie, of hoes, wat is die hoes, maanskyn en rose nie. Huwelike het maar moeilike paas baie in. Ons stap saam met die Here is ook nie altyd maklik nie. Scott en Karin, Sepulana, vertalings, ons eie lewe, pad wat julle nou deurgestap het. Die oomblik wat jy in die huweliksverhouding instap, dan maak jy jouself oop vir seer kry. Maar jy maak jouself ook oop vir leer, vir groei, vir verstaan, vir begrip, vir 'n klomp ander goeders wat ons nie voor opsaaien baie keer nie. Maar die Here stap saam met ons en weet net dat die Here het jou lief. Maak nie saak in watse situasie jy is nie. Al lyk dit hoe donker, al lyk dit hoe moedeloos, al lyk dit of hy jou vergeet het. Jou pad is uniek. Jou spore is jou eie spore, maar jy stap dit nie alleen nie. Here Jesus, dankie dat U ons bruidegom is. En Here, as bruid sukkel ons om opgewonde te bly, omdat het so lang vat. Here, ons besef ook dat die Bybel is geskryf oor 'n tydperk van 1500 jaar en ons hoop om 80 jaar oud te word in ons lewens. En dit gaan ook met baie pyne, fisies, emosioneel, psigies, op allerhande vlakke gepaard. Here, maar dankie dat U beloof. U het beloof die dag toe U vertrek het van die aarde af om vir ons te gaan plek voorberei. U gesê, ek kom weer op die wolke. Dankie dat daai belofte waar is en dat U ook gesê het, ek los julle nie alleen nie. Dat U vir ons 'n trooster saam met ons terugstuur en hy het gekom. Die Heilige Gees is hier. Vader, Seun, Heilige Gees. Heilige Gees, dankie dat U saam met ons stap in die plek van die Seun. Dankie dat ons kan weet dat die Vader is lief vir ons en dat ons met verwagting kan uitsien na die laaste bruilofsfees. Nie die laaste nie, Here, maar die bruilofsfees wat gaan aangaan. Dat ons saam met U gaan wees en saam met die engele, saam met die ouderlinge gaan roep, heilig, heilig is die Here. Daar is niemand soos U nie. Dankie En ons loof U in Jesus naam alleen. Amen.